Hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta Bilbora. Egingo dugu salto telefonoz bada ere. Bertan baitugu Beñat Zarrabeitia, gure laguna, kirol kazetaria eta kolaboratzailea. Arratsaldeon, Beñat.
Kaixo, Josu.
Zer modu zaude?
Ederto baten.
Bai, bueno, atzokoan Athleticek berdinketa lortu zuen, baina ez dugu gaur horri buruz hitz egingo, igual derbia, euskal derbia hurbiltzen den heinean akaso bai. Gaurkoan futbolaz eta giza eskubidez mintzatuko gara. Katarren izango da gizonezkoen munduko kopa eta zeresan handia ematen ari da. Ba, Katarren bertan ospatze eta zeresan handia ematen ari da ere hainbat selekziok protesta egiteko hartu dituzten, ba, zera, jarrerak edo erabakiak.
Bai, hala da, ez. Hogeita hamabi egun eskaz falta dira Katarreko munduko txapelketa hasteko, eta jakin badakizuenez, ba, txapelketa honek hasieratik hautsak arrotu ditu, batetik hautatutako herrialdearen izaeragatik, ezaguna da Katarren hainbat giza eskubide respetatzen ez direla, emakumezkoen egoera edo LGTBI kolektiboa osatzen duten pertsonen eskubideak ere ez daude errespetatuta, eta nolabait kirola sports washing delakoa egiteko erabiltzen dute alako herrialde. Ez da bakarra Katar, Saudi Arabiak ere ala egiten du, Bareinek eta bueno, historian zehar hainbat izan dira. Behar bada kasurik adirazgarrienetako bat, ba, 1978ko munduko koparena da, orduan Argentinako diktadurak, ba, txapelketa erabili nahi izan zuelako bere, bueno, propaganda eta bere herrialdean jarritako kakotxarpeko ordena, txamponaren bestaldean alegia errepresioa, nolait justifikatzeko munduaren aurrean, ez? Eta, bueno, horrekin batera, 2021ean Inglaterrako The Guardian egunkariak ikerketa bat kaleratu zuen, eta bertako datuak benetan adirazgarriak eta demoledoreak ziren. Izan ere, The Guardianen informazio horren arabera, 6.500 behargin hil baitira, gutxienez, hau da, 2021ko datuak direlako, Katarreko munduko txapelketa jokatzeko eraikitzen ari diren estadioetan eta bestelako azpiegituretan. Behargin horiek gainera gehien, kasu gehienetan etorkinak ziren, Indiatik, Pakistanetik, Bangladesetik edo Sri Lankatik joandakoak, eta guztiek ba, lanordu luzegiak, bizibaldintza oso prekarioak, Peru izugarria, eta segurtasun falta pairatu izan dute, ez. Horren aurrean eta nazioarteko presioa medio, ba, Katarrek azkeneko hilabeteetan ba elementu batzuk aldatu ditu, langileen bizi baldintzak apur bat hobetu ditu, hala islatu dute Amnistia Internazionalak eta Human Rights Watchek, biek giza eskubien aldeko mundu mailako erakundeak, baina edozein kasutan ere azpimarratzen dute ba gertatutakoa oso larria dela eta ondorioak benetan ba atzera ezinak, ez.
Bai. Jarrera honen aurrean marka, kirol marka batzuek esaterako Danimarkako selekzioaren jantziak egiten, kirol jantziak egiten dituen Hummel markak erabakiak hartu dituzte, hori da adibide bat. Gero beste selekzio batzuek ere, beno, ba, naiz eta zigortzera edo zigor batean aurrean jarri, haien besokoetan, kabideinen besokoetan ere, ba, LGTBI ikurra eramango dute. Zakite horren inguruan ere, bueno, ba, zer gogoet egin dezakegun? Zakite horre ere demagogia puntu bat ote dagoen?
Bueno, horre denetarik da aipatu daiteke, ez? Adiezten Danimarkaren elastikoaren kasuan ere, berra da, ikuspegi komertziala ere egon badago, eta ziurrenik beste modu batean aipatuko etzen elastiko bat da, baina, bueno, hartu duten erabakiarekin, mesua zuzen izanik, ba, bueno, lortu dute, ez? Ba, modu planetari baten horren inguruan hitz egitean, nolabait, Dani Markaren armarria, Markaren enpresaren logoa ere ez dira ondo ikusten, nolait dena ez gorriz diluituta dago, eta bueno, ba, elastiko horrekin jokatuko ditu Dani Markak partia batzuk Katarren. Bestea, bai, nazioarteko gizaskubien aldeko erakunde ezberdinak abian jarritako kanpaina da, goratu behar da, sailkapen fasean edo Nations League-eko partia batzuetan Norvegiak, Herberetako taldeak eta Alemaniak ba, mezu ezberdinak aleratu zituztela partiak hasi aurretik, elastikoetan, adiez Alemaniak ez bere 11koarekin Human Rights hitza osatu zuen, guztiak elastiko beltzarekin jantzita, Philipp Lahm 2014an kopa altzatu zuen jokalariak, Alemaniako selekzioaren kapitain ohiak esan zuen, ba, bueno, bera oso kontra zegoela Katarren jokatzearen ideia horren aurka zegoela, zuela txapelketan parte hartuko eta Alemaniako selekzioari ba, berdina egitea eskatzen zion. Ez, aldiz Hansi Flick selekzioan azaiak, esan zuen, ba, horren aurrean, Alemaniak egin behar duena dela bertara joan eta bertan mezua zabaltzea, ez? Ikusiko dugu, norte iristen den mezu hori. Bueno, aurreko Eurokopan, Manuel Neuer, Alemaniako selekzioko kapitaina atezaina, zigortu egin zuten Hungariaren kontrako partidan, LGTBI kolektibaren aldeko banderaren kolorekin osatutako besokoa eraman zuelako. Mm-hmm. Eta, bueno, Hungarian zenolako egoeran dauden ere, ba, ezaguna da. Ez orduan ikusiko dugu keinua errepikatzen duen, Ingalaterrako selekzioak ere besoko hori eramango du, Galesekoak, batzen azkena Estatu Batuetako taldea izan da, eta izan dakoa, ikusiko dugu, norarte iristen diren kritika horiek edo keinuak norarte iristen diren ba ikusteke dago, baina debate publikoa nolbait astintzea ere ondo dago eta herrialde batzutan ba beste batzutan baino nabarmenagoa da kezka, ez? Danimarka, Ingalaterra, Alemania, bueno, incluso beste neurri baten ze futbolak ez daukalako indarrik estatu batuetan, ba hor badago, ez? Ba gai honekiko sensibilitatea eta bestelako proaktibitatea eta adibidez ba inkognita bat da zer eingo duen Espainiako selekzioak edo Frantziako selekzioak ere zenora bide hartuko duen,
Bai. Estatuko federazioko presidenteak, Espainiar estatuko federazioko presidenteak Luis Rubialesek berriki esan du zera bere selekzioak ja dagoeneko eramaten duela respect jartzen duen besoko bat, eta horrekin nahikoa dela behintzat iradoki du.
Bai, baina, karo, besoko hori guztiek eramate dute, UEFA-kala agintzen duelako, edo FIFA-kala agintzen duelako, ez? Besoko hori, edo partiden atariko banderin, edo duzu batzutan, ez? Mezu partekatuak erakortze dituzte bitaldetako kapitainak, bat diskriminazioa, edo arrozakeriaren kontra, ba hori guztiek jantziko dute eta eramango duten partzea da. Ba, aipatu ditugun herrialde horietako jokalarien, ba, kasu Alemaniakoek edo Danimarkakoek, ba, eramango dute. Eta berdin, ba, Ingalaterra, Gales edo Estatu Batuak. Orduan, bueno, nolabait, bueno, Rubialesek baditu bestelako arazo batzuk, barne mailakoak eta ziurrenik, ba, ez ditu kanpora begirako arazo gehiago nahi, ez du FIFA-rekin edo Katarrekin ba, inolako arazo dikitzen nahi, eta gainera goratu behar da, Espainiako Superkopa, ba, Saudi Arabian jokatzen dela, ez, beraz, naturaltasun osoz hartzen dituzte alako txapelketak edo alako egoitzak.
Bai, hain zuzen ere horretaz galdetu nahi nizun, izan ere, Espainiako Superkopa Saudi Arabian jokatuko zela iragarri zutenean ere eztabaida gurean beintzat gure inguruan beintzat piztu zen besteak beste euskal taldek horretan parte hartu izan dutelako.
Bai, bueno, oratu behar da lehendabiziko edizioa bertan jokatu zenean etzela euskal talderik egon eta bueno, bertan gertatutakoaren ondorioz, bai, euskal futbolean eragina, izan ere, ba, Barcelona alberren karrotik enduzuelako. Urrengo urtekoan bai, bai Atletikek, bai Realak katu behar zuten, baina izurriaren ondorioz Sevillan lehiatu zen, eta aurtengo edizioan iazko txapeldun giza Atletikek parte hartu du, ez? Bueno, Raúl Garciak oso modu garbian azaldu zuen, ez? Ez direla alako txapelketak alako herrialdetan egin behar, eta bueno, ba, nik uste oso evidentea dela, ez?
Bai, aipatu duzu hasieran eta ja tarte honi amaiera emateko, herrialde hauek eta baita futbol erakundeek, bueno, baliatzen dutela nolabait zera kirola, greenwashinga, bueno, ba beste erakunde batzuek egiten duten moduan arlo ekologikoan eta ba haien herrialdearen irudia garbitzeko, bueno, olimpiadetan eta beste gai batzuetan ere antzekoak gertatu izan baitira.
Bai, bueno, ikusten ari gara, ez, azkeneko urteetan, adibidez, ba, Katarretik, Emir Herrietatik, Bareinetik, Israeletik, Saudi Arabiatik, ba, inbertsio oso handia egin dela kirolari lotutako operazioetan, ba, adibidez, bat formulako edo motorretako munduko txapelketako frogak bertan lehiatzen dira, klubak erosten dituzte, ez? Ba, Paris Saint-Germain, Manchester City, Newcastle, alako operazioak burutzen dituzte, baita ere bat, ziklismoan World Tourreko parte hartzaileak zentzu direne ikusteare besterik ez dago, ekipoa dagokienean, eta diruan nondik datorren, eta euren herrialdetako marka, ez, nazioartean proiektatzeko, irudi eta uzpe ona eskuratzeko egiten dituzten mugimendua dira, gainera diru asko inbertitzen dute, eta bueno, ba, urtero, ez, ba, Amnistia Internazionala edo Human Rights Watch bezalako erakundeek publikatzen dituzten txostenetatik arago, ba alako mugimenduak egite dituzte, ba euren irudia zuritu, garbitu eta mundu mailan ba bestelako koordenada batzuetan euren inguruan hitz egiteko. Adibidez, Ingalaterrako Arsenalek badu bere pesoan Ruandaren publizitatea eta hainbat jarraitzaileek protesta egin zuten eta adibidez klubari leporatzen zioten ba hori zela ba 70-eko hamarkadan Pinocheten Chileren publizitatea eramatearen antzeko zerbait, ez? Eta Munitzeko Bayerneko azkeneko asanbladan klubak Katarrekin akordio bat egin zuen eta bertan akziodun txikiek protesta eta zalaparta ugari sortu zuten. Oliver Kahn taldeko mitoa izan zen, atezain eta hori zuzendaritza batzordeko kidea ere ez du hartuz, protesta egiten zutelako akordio horren kontra, ez? Oraindik ere bada itxaropenik nonbait munduan, baina bai oso ohikoa da, bestela eskatu zuen, ez? Ekologiarekin lotuta green washinga da hola, LGTBI eskubidekin, ez, pink washing delako aipatzen da eta kirolan bai, sports washing daukagu.
Bai. Ba, Beñat Zarrabeitia mila esker gurean izateagatik eta bi aste barru berriro izanen gara elkarrekin beste gai bat buruz hitz egiteko eta gure entzule jakin dezaten hor ere naizen kirolen atalean ba tarteka egite dituzula hor zure publikazioak eta horrelako gaiak ere azaleratzen dituzula eredu edo konkretuei edo gai konkretu bat bati lotuta. Mila esker eta hurrengora arte.
Zuei bezarka bat.
Irrintzi Plaza. Arratsaldero irrintzi dorretik mundura.